Den sommer rejste vi i teltmission i Luthersk Missionsforening. Rundt om i Jylland og på Sjælland. Vi var på Amager ude i Dragø, og vi var til og med på Amager travbane. Slå den. Og vi gik utallige trapper op og ned med indbydelser. Jeg husker, vi var i Sønderborg. Jeg husker ikke, hvor mange sådanne boligblokke der var, men det var utrolig mange. Vi har iblandt sagt til hinanden, det skal blive spændende en dag på den store dag, og se, om der kom noget ud af alle de trapper. Vi håber det. Vi havde et lille sangark, og på det stod blandt andet sangen, Sølvsnoren brister dog en gang. Og i det andet vers, så står der, en gang forsvinder dette telt. Om snart det sker, det ved jeg ej. Og så var det en aften, og det var et frygteligt vejr. Og teltet stod og skælvede, og det regnede. Og så havde vi foreslået den sang. Vi klarede aldrig at synge den igen. For den aften, der troede vi, vi skulle opleve det. En gang forsvinder dette telt, om snart det sker. Ja, vi ventede, det skulle ske hvert øjeblik. Så på den måde kan man få ødelagt en sang. Men sådan er det. Dette telt står så lidt, og det blæser ikke så meget, så jeg håber, at du skal slippe at være angst for, at det falder ned i hovedet på dig. Jeg har været sanddrømt en eneste gang i mit liv. Det var i Norge, og det var i forbindelse med teltmøder. Og der, hvor jeg boede, så hørte jeg, at det blæste noget frygteligt natten mellem torsdag og fredag. Og det første, der skete, når jeg kom ned i køkkenet om morgenen og skulle have min morgenmad, det var, at telefonen ringede, og de fortalte, at teltet det var væltet. Det havde jeg drømt om natten. Så det var ubehageligt at være sanddrømt. Og der blev ikke flere møder i det telt, for det var så ødelagt, at vi måtte bare kassere det. Ja, lad det ligge. Vi skal tale sammen om det vigtigste af alt i aften. Nemlig om det, der har med evangeliet at gøre. Og vi skal læse sammen fra Efeserne 2, vers 1-5, og vi beder lidt sammen fortsat. Herre, kom til os ved din Helligånd. Åbne uret. Rør ved vore hjerter. Herre, hjælp os til at se os selv i dit lys. Men hjælp os frem for alt til at se dig i urets lys, så vi forstår, at vi er elsket. Amen. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus. Af nåde er I frelst. Måske så du det. Det var præsident Obama. Han var på besøg i en afroamerikansk menighed. Der havde været en katastrofe, så vidt jeg husker. Og nu var han kommet for at møde menigheden. Og så trådte han frem foran, og så begyndte han. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Det var ikke tilfældigt, og det var meget gribende, at præsidenten selv gav sig til at synge det vers. Det er formentlig verdens mest kendte åndelige sang, skrevet af en englænder, som hed John Newton, skrevet i 1748 på baggrund af en helt speciel situation. John Newton, han havde en from mor, der lærte ham kristne sange, og ønskede at lede ham på troens vej. Men allerede da han var en lille dreng, så døde hans mor. Hans far var skipper, han rejste på de store hav, og han var meget streng. Han gav denne dreng alt de tæsk, han kunne, og vel så det. Så meget, at til sidst så stak drengen af og stak til søs. Det gik ikke vældig godt. I en havn blev han simpelthen kidnappet af folk fra marinen, der havde behov for flere søfolk. Og så blev han presset til at gå ind i den engelske marine. Han var der i nogle år, indtil han omsider lykkedes i at flygte. Men det, han gik til, det var ikke bedre. Han blev med på et slaveskib, der sejlede mellem Afrika og Amerika. Og det var et elendigt liv. Så elendigt, at han simpelthen var ved at dø af sult. Og havde ikke fangerne, slaverne, givet ham lidt af det smule, de havde, så havde han formentlig ikke levet. Han kom ud i en frygtelig storm i 1748 ved den irske vestkyst. Så forfærdelig, at han forstod, nu var det livet om at gøre. Og i den situation så lover John Newton Gud, at hvis han kommer frelst fra dette, så skal han vende om, og så skal han forlade det liv, han lever. Han blev reddet. Og resultatet, det er altså den sang, jeg startede med at synge, Amazing Grace, o nåde stor og underfuld, som fandt mig i min synd, som gjorde, at jeg fra at være fortabt, altså blev frelst, fra at være blind, blev seende. Det er hans vidnesbyrd om mødet med Jesus. Det blev livsafgørende. Det førte til, at han i løbet af de næste år holdt op med at sejle med slaveskib. Det gik op for ham. Man kan ikke behandle mennesker på den måde. Og fra at være skipper, så begyndte han simpelthen at studere teologi, og så blev han præst i den anglikanske kirke. Og fik lov til et liv igennem at tjene Herren. Han døde først i 1807, så igennem mange år, så var han præst og forkynder. Amazing grace, amazing, overraskende, forbløffende, underfulde nåde. Den nåde, der altid kommer bag på mig. Jeg har mødt mennesker, som I sagde, jamen sådanne mennesker, for hvem livet er gået i stykker. At de har brug for Gud, det forstår jeg. For det er klart, de lever et elendigt liv. Så der må sikkert stærkere kræfter til for at hjælpe dem. Når jeg har mødt mennesker, der har sagt det, så har jeg sagt til dem, jamen det gælder ikke bare dem. Det gælder faktisk dig også. Og så har jeg oplevet, at folk har set overbærende på mig og sagt, jamen beklager. Du ser, jeg har det ikke sådan. Jeg er et ordentligt menneske. Jeg betaler mine regninger. Jeg prøver at gøre så godt, jeg kan i møde med mine medmennesker. Jeg har ikke brug for det der. Hvad skal jeg med det? Og så er det helt tydeligt, at de forudsætter, at i kraft af deres egen godhed og deres egen fromhed, så står himlen åben. Hvis Gud er retfærdig, så kan han da ikke lade dem stå uden for himmeldøren på den store dag. Der må de da få lov at komme ind. Det er vældig interessant. Apostlen Paulus, han slås med akkurat den situation og de mennesker. Hvis du læser i Romerbrevets første kapitler, så i det første kapitel, så tager han fat i dem, der lever som tydelige og grove syndere. Dem, der bedrager. Dem, der lever sådan, at alle kan se, at det der går da ikke an. Umoralsk til de grader. Og han forkynder, Guds vrede er over dem, der optræder på den måde. Men så når han kommer i kapitel 2 i begyndelsen, så siger han, men du menneske, som dømmer dem, der gør sådan, du må da ikke tro, at det står noget bedre til med dig. Og så ryster han godt i nakken på dem, og så siger han, vær klar over, Guds godhed, som du oplever, den vil lede dig til omvendelse. Omvendelse? Jamen, jeg trænger da vel ikke nogen omvendelse. Jeg er både døbt og konfirmeret. Jeg tilhører til og med den danske folkekirke. Der har jeg da vel pant på, at himlen er min. Nej, det har du ikke. Og en, der kan bekræfte, at det er sådan, det er apostlen Paulus selv, ham der skriver Romerbrevet. Jeg ved ikke, om du husker det, men i brevet til Filipperne eller Filippenserne i det tredje kapitel, så giver han også sit vidnesbyrd. Fortæller, at han egentlig mente, at han havde sit på det tørre. For han var født af, han var jøde af fødsel, han var født af Benjamins stamme. Han var farisæer. Og han var ulastelig ifølge loven, mente han. Indtil en dag uden for Damaskus, den opstandne Jesus Kristus mødte ham og drejede alt på hovedet og tog fra ham alt det, han troede, han havde. Han var religiøs. Han var ivrig religiøs. Han gik til og med i indre mission. Ja, han rejste på bibelcamping. Så ivrig var han. Og der måtte han da vel have sit på det tørre. Og så viste det sig i mødet med Jesus. Alt det, han troede, han havde, det var nul værd. Nul. Det var ingenting. Ja, ikke bare det. Han siger det simpelthen i kapitel 3 i Filipperbrevet. Det, jeg før agtede som et overskud, en vinding, det regner jeg nu som tab i sammenligning med det langt højere at kende Kristus Jesus, min Herre. I mødet med Jesus blev der en fuldstændig værdiomvurdering. Han troede, han havde noget, Gud kunne kendes ved. Og Gud tog det fra ham. Alt sammen. Hans religiøsitet, hans gudstro. Og det viste sig, det drejede sig alt sammen om egentlig at dyrke sig selv og være så tilfreds med sig selv, at han troede, Gud skulle være tilfreds med ham også. Hvad er problemet? To perspektiver, der blandes sammen. Og vældig mange gode danske folkekirkekristne blander disse to perspektiver sammen. Og vældig mange norske folkekirkekristne gør det samme, og du møder det over hele verden. Nu skal jeg få lov at tale rigtig fint. Nu skal jeg give dig to udtryk på latin. Det ene, det er coram hominibus. Det andet, det er coram Deo. Hvad betyder det? Coram betyder ind foran. Ind foran mennesker, så er der stor forskel på dig og naboen. Naboen, han snyder på skatten, det gør du ikke. Naboen, han er ikke altid så nøje med at betale sine regninger, det er du. På menneskelig plan, så er der stor forskel på folk. Nogen er gode, og nogen er mindre gode. Nogen er vældig slemme. Nogen burer vi ind og sætter i fængsel, for så slemme er de. Men når jeg står coram Deo ind for Guds ansigt, så nivelleres disse forskelle ud. Det er vældig anstødeligt for mennesker i Paulus samtid og i dagens samtid. Dette, at der er ingen forskel. Alle har syndet. Vi har vældig let for at gøre synd til bestemte onde handlinger. Og stjæle og myrde og lyve og så videre. Og så kommer vi let om det. Det er handlinger, jeg ikke gør, for sådan er jeg ikke nemlig. Jeg taler sandt. Jeg dræber ikke nogen. Og jeg løber ikke rundt og stjæler. Jeg lader hver mand få lov at beholde sit. Og så er der nogen, der tror, at på den måde, så holder de mål ind for Guds ansigt. Hvad siger Bibelen? Lad du mærke til, hvad vi læste her i Efeserne 2. Det er ganske krast. Det er så krast, at vi rykker lidt tilbage, når vi møder det. Også I var døde i jeres overtrædelser og synder. Hørte du det? Døde. Og vi var sådan alle sammen, siger Paulus. Vi fulgte kødet og sindets lyster. Og af naturen var vi vredens børn. Vi som de andre. Det er Guds ords kraftige tale og ubehagelige afsløring, at når du og jeg har gjort det så godt, at vi med Paulus siger, jeg er helt i orden i forhold til loven, jeg har ikke gjort noget galt, så kommer Gud og siger, du er fortabt. Du har ikke noget, der holder mål for mig. Med al din religiøsitet, med alle dine bønner, Paulus, med alt dit skriftstudium, med al din gudstro og al din bekendelse, du er fortabt. Hvad var det, Paulus ikke havde forstået? Han havde ikke forstået, hvem han selv var. Jeg voksede op i et godt troende hjem. 8 år i min barndom boede jeg i missionshus. Jeg gik på utallige møder. Ydermissions, Israels missions, indre missionsmøder. Jeg kendte næsten alle indre missionærerne. Og fik det nok lidt i halsen og prøvede at komme væk fra det. Det blev lidt for stærkt. Men en dag så fandt jeg ud af, at det går jo galt, for jeg vidste jo, at det var kristendommen, der var sand. Jeg havde mødt fars og mors vidnesbyrd, og jeg kom ikke fra det. Og så omvendte jeg mig, og så sagde jeg til Gud, her kommer jeg, nu er du heldig, nu kommer jeg. Og så prøvede jeg i 2 år at være kristen på min motor, på min maskine. Jeg læste i Bibelen, jeg bad til Gud, jeg gav her mine penge 10% til Guds rige. Jeg vidnede for alle, jeg traf. Det var slidsomt, det kan jeg love dig. Jeg kunne ikke være på tog eller en færge, uden at jeg delte ud traktater til alle dem, der var der. For det måtte jeg jo som kristen. Jeg gjorde alt det, en kristen skulle. Og så kørte jeg mig aldeles fast. Og så gik det op for mig. Jamen, alt det her hjælper mig jo ikke. Og så viste Gud mig mit hjerte. Og det var kulsort. Egoist, selvoptaget, stolt, misundelig. Og så var det der alt sammen. Og så begyndte jeg at ane noget af det, som det Nye Testamente taler om, når det taler om synd. Synd er ikke bare noget, du gør. Synd, det er faktisk noget, du er. Det er den forfærdelige arv, Adam har efterladt os. At vi alle sammen fødes med ond lyst for at tale med de gamle kirkefædre. Med ryggen vendt mod Gud, optaget bare af mig selv. Også i min religiøsitet, også i min kristendom, bare optaget af mig selv. Synd er ikke bare noget, du gør. Synd er en grunddisposition, en grundholdning. Og derfor er det ikke mærkeligt, at verden ser ud, som den gør. Derfor er det ikke mærkeligt, at du åbner avisen og læser om drab og tyveri og bedrag og krig og ufred og undertrykkelse. For det er jo det, vi kan. Det er menneskets muligheder. Det er syndens muligheder. Også de pæne, retfærdige mennesker. Ind for Guds ansigt, så står vi der som en gruppe. Og Paulus siger det, der er to ting, der ikke skiller mennesker fra hinanden. Vi er vældig forskellige. Når jeg står og ser ud over denne forsamling, så er det morsomt at se så mange øjne, næser, ører, munde, og der er ikke to, der er ens. Det er en utrolig variationsrigdom, Gud er i stand til at skabe. Men to ting er vi fælles om, siger Paulus i Romerne 3. Han siger, der er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed og bliver kendt retfærdige for den himmelske domstol, uforskyldt af Guds nåde ved Jesu Kristi forsoning eller Jesu Kristi forløsning. Det er meget ubehageligt at blive konfronteret med Guds ord om dig og mig, sådan som vi står i Guds lys. Vi kan nok dække os ind over for mennesker, vi kan redde facaden, og vi kan give folk det bedste indtryk af os selv. Den dag jeg står for den himmelske dommer, for den hellige Gud, så holder det ikke. Så siger Bibelen, det hjælper dig ingenting. Det jeg før regnede som vinding, det har jeg nu lært at regne for tab, siger Paulus. Jeg havde ingenting, der holdt den dag Gud mødte mig. Alt raste sammen. Det var virkeligheden. Og så må Paulus holde dommedag over sig selv, der han sidder blind i Damaskus, og opleve, at hele hans livsprojekt er faldt sammen og ligger i ruiner. Og så må langsomt, langsomt Gud bygge op en helt ny teologi, en helt ny forståelse og en helt ny tro hos Paulus. Knyttet ikke til alt det, Paulus kan, men knyttet til det, en anden har gjort, nemlig Jesus fra Nazaret. Det var ham, han var kommet for at ødelægge ved at forfølge de kristne. Og så oplever han altså, tingene drejer sig aldeles rundt. Jesus er der, og han er en virkelighed, og Paulus må bøje sig for ham. Elsket, du og jeg er ikke elskelige. Nej, vi er ej. Vi er ikke elskelige i Guds lys, når vi ser os selv, som vi virkelig er. I år har vi fejret et 250-års jubilæum i Norge. Et vigtigt jubilæum. Det moderne Norges føde eller skaber. Han gik på en mark i Østfold på vej mod Sverige en aprildag i 1796. Men han var født i 1771, og det er derfor, vi fejrer 250-års jubilæum for ham. Han hedder Hans Nielsen Hauge. Hans Nielsen Hauge, han gik og sled med sig selv bag sin plov ude på marken denne aprildag. Han gik og sang, for han var absolut engageret af åndelige spørgsmål og af det, der havde med Gud at gøre, men han fandt ikke ud af det. Hvad sang han? Jesus, din søde forening og smage, længes og trænges mit hjerte og sind. Riv mig fra alt det, mig holder tilbage. Drag mig i dig, min begyndelse ind. Vis mig ret klarlig min jammer og møje. Vis mig fordærvelsens afgrund i mig, så at naturen til døden kan bøjes, ånden alene kan leve for dig. Det var en farlig bøn at bede. Vis mig fordærvelsens afgrund i mig. Det er forfærdeligt at se sandt på sig selv i Guds lys. Profeten Esaias, du nævnte ham til at begynde med, han gik ind i Guds helligdom. Og så fik han pludselig se Gud på tronen. Og der vidste han det umiddelbart, ved mig, det er ude med mig, jeg er fortabt. For mine øjne har set kongen. Mine læber er urene. Folkets læber er urene. Vi er færdige. I mødet med den hellige vidste han umiddelbart, jeg har ikke noget at komme med. Husker du Peter på strandbredden efter den store fiskefangst? Du kan læse det i Lukas 5. Han kastede sig ned for Jesus og sagde, gå fremad her, for jeg er en syndig mand. I mødet med Jesu herlighed, så blev den så stærk, at Peter umiddelbart vidste, her har jeg ikke noget at gøre, for jeg er ikke sådan. Nej, hverken du eller jeg er sådan af os selv. Og det er anstødeligt, og evangeliet udfordrer, fordi det afdækker min eneste mulighed, han hedder Jesus. Korsets stærke tale, så alvorlig er din synd, at Guds søn må dø af den. Det siger langfredag. Det siger Golgata. Så alvorlig er din synd, at Jesus dør af den på korset. Der kan du aldrig komme bagefter og sige, åh, det er ikke så farligt. Jeg er da egentlig ganske god. I Guds lys så forklarer korset, hvorfor Jesus må dø. For han hænger der i dit og mit sted. Og så er det lovens stærke torden over dit og mit liv. Mit holder ikke mål. Alt er gennemtrængt af urenhed. Alt er gennemtrængt af synd. Sådan er jeg over for den hellige. Gode mennesker på det menneskelige plan, ja. Men her holder det ikke. Og er det ikke det, vi oplever? Det selvgode menneske, der løfter sig og siger, jamen, sådan er jeg heldigvis ikke. Vi husker ham jo, fariseeren, der stod foran i templet, ikke sandt? Og takkede Gud for, at han ikke var som de andre. Han gav tiende af hele sin indtægt. Han fastede 2 gange i ugen. Og i hvert fald var han ikke som ham, tolleren, der stod nede ved døren. Tolleren vidste det. Han vidste, hvem han var. Han prøvede ikke at gøre sig til. Han sagde, Herre, forbarm dig over mig. Jeg er en syndig mand. Han vidste, han havde ikke noget, der holdt. Og det var tolleren, der gik retfærdigt hjem. Hvorfor? Fordi han satte sin lid til det eneste, der kan frelse et menneske, nemlig Amazing Grace. Den overraskende nåde, Gud møder dig og mig med. I lovens lys er du og jeg redningsløst fortabt. Og derfor er det, Gud sætter i gang med sin enorme redningsaktion. Derfor bliver han menneske. Derfor går han til korset. Og det er korsets stærke tale. Her ser du din synd, og her ser du Guds hjerte og Guds kærlighed. Han døde for dig. Det var det, han oplevede, den unge grev Zinzendorf. Han gik på en kunstudstilling, og pludselig blev han stående. Han levede let og behageligt, og tænkte ikke meget over livets alvor. Og så blev han pludselig konfronteret med et billede af den korsfæstede, og understod der, dette har jeg gjort for dig. Hvad har du gjort for mig? Der blev han arresteret, den unge Zinzendorf, af Kristi kærlighed. Og den blev bestemmende for resten af hans liv. Det er det, Paulus oplever i mødet med den korsfæstede. Han siger det. Kristi kærlighed tvinger mig. Der står egentlig, Kristi kærlighed har arresteret mig. Det er samme ord, som når de arresterer Jesus, skær torsdag aften, der er brugt i 2. Korinther 5, som i evangelierne. Og blive en kristen, det er at blive arresteret af Kristi kærlighed. Og opdage, at jeg, der så absolut ikke har fortjent det, jeg får noget uforskyldt og ufortjent. Har du set det? Har du set det, at du ikke har noget at komme med? At skal du frelses, så må det ske på grundlag af en anden. Det er evangeliets frihed og evangeliets glæde. Og vi slider med det alle sammen. For loven, den sidder i rygmarven på os. Den sidder i kød og blod. Vi skal, vi må gøre noget. Jeg havde været og talt på Sæby Bibelcamping for mange år siden. Jeg havde en dejlig ven ude i Hvidebæk, en gammel ejendomsmaler, han er hjemme hos Herren for længe siden. Jeg talte om ordet fra 2. Mosebog, kapitel 14, vers 14. Herren skal stride for jer, og I skal være stille. Og prøvede at understrege, at frelsen var gratis, at alt var gjort, og at du og jeg skulle få lov at tage imod det fuldbragte. Der kom Mogens Jensen op til mig og sagde, ah ja, det der bliver lidt for let, sagde han. Vi må nu gøre noget. Vi må nu gøre noget. Jeg forstod jo, hvad han var ude efter. At vi må tro, ja, men troen er ikke en gerning. Troen er ikke noget, jeg præsterer. Troen er den tillid, Guds ånd skaber gennem evangeliet i mit hjerte. Og derfor frelses jeg ikke ved noget, jeg gør. Jeg frelses udelukkende og alene af Guds nåde i Kristus. Ja, du har hørt det før, men lad mig få lov at sige det en gang til. Alene og udelukkende ved Guds nåde i Kristus. Åh, det er så vanskeligt at gribe. Det er virkelig så amazing, så overvældende, så overraskende, så uventet, at igen og igen, så lander du og jeg tilbage i, at vi må gøre. Har jeg bedt nok nu? Har jeg læst nok nu? Har jeg vidnet nok nu? Har jeg givet nok nu? Og så ser vi ind over, og så ser vi gal vej. Og en gang til skal jeg få lov at hilse dig fra din himmelske far i aften og sige, der er én ting, der betyder noget i forholdet mellem ham og dig. Det er ham på korset. Han alene. Der er ikke noget andet, der betyder noget. Det eneste, der gør, at du har håb om himlen, det er ham på korset. Han alene. Det er det eneste, du har at vise til på den store dag. Jeg er blevet så gammel, at jeg nu oplever, at mine venner omkring mig bliver væk en efter en. Og jeg ser flere og flere i bagspejlet, de er her ikke længere. Og jeg ved, at om et øjeblik, så er det min tur. Det behøver ikke at vare så længe, det ved bare Gud. Snart skal jeg stå foran den evige dommer. Og der mærker jeg, at jeg får kuldegysninger ned ad ryggen, og at jeg bliver urolig i mine ben. For jeg tænker, hvordan skal det gå? For jeg ved jo, hvem jeg er. Jeg ved, hvad jeg sagde, hvad jeg gjorde, og så er den onde utrolig god til at minde mig om mine overtrædelser, om mine nederlag, om mine fald, og løfter pegefingeren og siger, du, ha, og du tror, du skal have nogen chancer. Der får jeg så uendelig travlt med at løbe et sted hen, for der ved jeg bare et sted at gå, og det er til korsets fod hos Jesus. Der ved jeg, at der er fred for et angstfyldt hjerte og for en anfægtet sjæl, for han døde for mig. Min ven, en gang til, ind i din situation, ind i dit liv, uanset hvad du har med dig ind i teltet af bagage i aften, der var en, der var villig at dø i dit sted, for at du skulle leve ved ham. Og så er det den overraskende nåde og undret i evangeliet. Du og jeg er elsket. Ikke fordi vi er elskelige. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi har præsteret. Ikke fordi vi kan vise til. Alene på grund af ham på korset. Men der ser du Guds hjerte. Og der ser du Guds ansigt. Vidåbent mod dig. Så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, der tager sin tilflugt til ham, der ikke ved noget andet at klynge sig til, skal få lov at vide, her er det ikke fortabelse, her er det evigt liv. Næste gang du siger jeg, så erstat det jeg med Jesus. Det hænger ikke på dig, tak og lov. Det hænger på en anden. For undret er, at noget er i frelst. På latin så hedder noget gratia. Det betyder gratis. Det koster ikke noget. Du får det for ingenting. Det kostede ham alt. Men derfor er det gratis for dig og mig. Og derfor skal jeg få lov at klynge mig til det ord om korset og vide, når jeg på dommens dag står for den hellige dommer, og hele mit liv, det siger fordømt, 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 så er der en, der går imellem. Og så bliver alt det borte. Og så er det, der står igen, det er en fuldkommen retfærdighed. For det er Kristi retfærdighed. Det er hans fuldkommende offer, der har sonet al min synd, og som gør, at jeg får lov at tro det, vide det og gribe det. Himlen står vid åben. Ikke på grund af noget hos mig, men på grund af Jesus. Hun sad over for mig på kontoret på Bibelskolen, på mit rektorkontor. Hun græd, som et lille menneske kan græde. Og hun fortalte mig, mor tog mig aldrig på skødet. Mor gav mig aldrig et knus. Hun fortalte mig aldrig, at hun elskede mig. Det var en tung skæbne, skal jeg sige dig. Hun råbte efter kærlighed, for det havde hun ikke oplevet. Og det er frygteligt at vokse op i et kærlighedsløst hjem og blive nægtet. Det, som er selvsagt i et hjem, at man er elsket, at man er værdifuld, at man er set. Der er nogle mennesker, der oplever det. Og er der nogen, der har vanskeligt for at gribe, at de er elsket, så er det dem, for de har aldrig erfaret det. I aften tager han dig op på skødet. Visker det ind i dit øre. Du er elsket. Du er dyrebar. Jeg er død for din skyld. Jeg har båret væk alle dine synder, uanset. Ja, også det. Ja, også det. Ja, også det. Til og med det. Du er tilgivet. Du er fri. Og du er elsket. Og så giver han dig et ordentligt himmelknus for at sige det til dig. Aldrig lad nogen tage det fra dig. Elsket, dyrebar, uendelig værdifuld. Nogle af jer sidder her og slider med skam. Nogle af jer sidder her og slider med mindre værd. I har aldrig turet tro, at I betød noget. I har aldrig turet tro, at I kunne noget, for I fik aldrig opmuntring derhjemme eller på skolen, da I voksede op. Og I har så ofte fået høre, du skal ikke tro, du er noget. Jo da, vi kender janteloven. Axel Sandemose satte navn på det, ikke sandt? Du skal ikke tro, du er noget. Det er en forfærdelig byrde at vandre rundt med. Min ven, er du der? Slider du med mindre værd? Og selvforagt, så har jeg lyst til i aften at sige fra din himmelske far, du er så meget værd, at han har givet alt for dig. For han ønsker, så stærkt han kan, at have dig i sin nærhed og i sit fællesskab. Så værdifuld er du. Så dyrebar er du, at Gud rev himlen i stykker og blev menneske i dit sted og døde for dig, fordi han ønsker at have dig med ind i den himmelske festforsamling og i det himmelske festlokale. Ikke lad den onde få ret, når han siger til dig, du er ingenting. Du betyder ikke noget. Det havde været meget bedre, om du ikke havde været her. Ikke hør på ham. Det er løgneren. Han er ikke værd at give ører. Men hør på ham, der hvisker om igen og om igen. Du er elsket. Du er elsket. Du er så værdifuld, at jeg har offret alt for din skyld. Så værdifuld er du. Du må få lov at gribe det, og du må love mig at tro det. Og i morgen, når du ikke tør tro det længere, så sig det til dig selv igen. Ordet siger, jeg er værdifuld. Ordet siger, jeg betyder noget. Ordet siger, Gud elsker mig så højt, at han har ikke råd til at undvære mig i sin nærhed. Ikke se på dig selv. Se op i de øjne, og lad den kærlighed få lov at fylde dig, så du våger at rejse dig og vide, jo, jeg er værdifuld. Jo, jeg betyder noget. Det knytter sig ikke til, hvad du har gjort. Det knytter sig ikke til, hvad du føler. Det knytter sig til, hvad han har gjort. På korset har han fortalt dig, hvor værdifuld du er, hvor syndig du er, men også hvor elsket du er. Og derfor grib det, amazing grace. Jeg prædikede i Norge i går, før jeg rejste. Jeg havde gudstjeneste, før jeg drog afsted. Og teksten i går i gudstjenesten i Norge, det var Matteus 18:21-35 om den gældbundne tjener. Ham, der skyldte 10.000 talenter, og som ikke klarede at tilgive medtjeneren, som skyldte ham 100 denarer. Jeg satte mig ned og gjorde noget, jeg aldrig har gjort før, da jeg forberedte mig. Jeg regnede ud forskellen mellem de 10.000 talenter og de 100 denarer. En denar, det var en dagsløn for en almindelig arbejder i Israel på Jesu tid. 100 denarer, det var altså 100 arbejdsdage. Ved du, hvor meget 10.000 talenter er? Det er 166.000 år, 667. 166.667 år. Nej, ikke 166 år, men 166.000. Det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg er helt sikker på, at Jesus gør det med overlæg, fordi han skal have sagt til dem, der hører, forstå, hvor ufattelig nåden er. Nej, du kan ikke fatte den, du kan ikke gribe den. Den må bare tros. Den springer enhver begribelse. 166.000 år sammenlignet med 100 dage. Og så forstår du, hvor urimelig han er. Ham, der har fået eftergivet 166.000 år og ikke kan tilgive 100 dage. Men for mig, så blev det igen en bekræftelse af dette. Amazing grace. Ufattelige nåde. Tænk, at jeg er så elsket. Og at nåden er så uendelig. Jeg skal afslutte nu. Men jeg har lyst til, i det jeg afslutter og beder dig om, lad nu nåden få lov at omgive dig. Forfra, bagfra, under dig, over dig. Så langt ned du kan se, og meget længere. Så langt op du kan se, når du er ude under åben himmel, og meget længere. Så langt den vej du kan se, så langt den vej du kan se, og den omgiver dig på alle kanter. Det er som at sidde i en lille båd midt i Stillehavet og vide, havet, det er nåden. Gud måler ikke ud i deciliter. Gud måler ikke ud i centimeter. Han giver grænseløst. Alt er dit. Og du skal få lov til at åbne hænder og hjerte og sige, Herre, hjælp mig til at se det. Hjælp mig til at tro det. Og hjælp mig til at gribe det. Også når jeg kommer hjem. Også når det bliver hverdag. Amazing grace. Ufattelige nåde. Og korset siger, den er din. Den er din. Den er din. du skal få lov at tage den. Herre Jesus, hjælp os til at tro det. Hjælp os til at gribe det. Det er det ufattelige, at vi, der ikke har fortjent det, vi, der ikke er elskelige, at vi er elsket grænseløst. O Herre, vi fatter det ikke, men vi takker dig for, at ordet siger det, og vi beder dig ved din hellige ånd, lad det gå op for vores hjerter, så vi våger at tilgive os selv i lys af din tilgivelse, så vi våger at rejse os og gribe, at vi er noget, fordi dit ord siger det, at vi er værdifulde, uendelig værdifulde i dine øjne. Herre Jesus, kom du og rejs op nogen i aften i denne forsamling, der slider med mindre værd, med selvforagt. Sæt dem fri. Og Herre, du ser dem, der slider under loven med at prøve at tilfredsstille dig. Lad dem høre det og gribe det. Det er nok det, Jesus gjorde. Tak, Jesus. Vi priser dig for Golgata. Vi priser dig for det fuldbragte. Og vi priser dig, at det bærer i liv og død og dom. Amen.